Jorge Bello, bos días.
Hola, bos días.
Perdió 11, Barca 0, como foi o partido?
Bueno, foi un partido bastante duro, moi descontinuado no xogo, foi bastante trabado, pero bueno, ao final peleuse ben, sacouse un bo resultado.
E como foi o gol do Perlío?
Pois unha das capitanas, Leti, aproveitouse dun erro defensivo do Cebarca, poido marcar dende case a frontal un balón por encima da porteira.
En que pode progresar o equipo nesta reta final da competición?
Bueno, como se diu no partido, seguimos traballando na parte ofensiva, cada vez máis chegadas. Tivemos, ademais do gol, outras 4 ou 5 chegadas máis ou menos claras, unha gran parada da portería do Cebarca, no que estamos traballando. Defensivamente empezamos a ser moi sólidas, temos moita confianza, e a partir de aí, as chegadas arriba, que é o que nos estaba costando un pouquinho máis, cada vez avanzamos máis.
A próxima xornada, Galicia de Mugardos, Perlío. Que equipo vos encontraredes en Mugardos?
Pois nos encontraremos un equipo que mellorou moito, moito, dende o inicio de temporada ata agora. Son un equipo xoven, como moitos desta categoría, moi conxuntadiño, e ademais aproveitase de que en Mugardos é un campo moi pequeniño, para desenvolver un xogo máis compactado e moito máis complicado de atacar.
Sorte nese próximo compromiso, Galicia de Mugardos, Perlío. Jorge Bello, moitas grazas.
Nada, a vos.